Higijena života. Poštovani slušalci, želimo vam dobro veče. Večeras u emisiji Higijena života govorit ćemo o nekim aktuelnim pitanjima iz zdravstvene prakse Republike Srpske. Naš gost je dr. Rade Dujaković, specijalista interne medicine koji radi kao porodični doktor u javnoj ustanovi Dom zdravlja Banja Luka. Doktore Dujakoviću, vi ste inače poznati po radikalnom duhu. Evo, javno ste nedavno iznenadili formiranjem slobodne etičke asocijacije Medicus Curat, u prevodu znači doktor liječi. Šta je u pozadini ove ideje?
Pa možemo reći da je to tako jedna ad hoc ideja nastala u krugu mojih prijatelja ljekara koji su kritički komentarisali razne probleme zdravstva, zdravstvenih radnika, naših pacijenata, probleme koji su prolazili čutke, koji nisu komentarisani, koje niko nije pokušao da koriguje, da interveniše u jednoj hronologiji erozije u zdravstvu, recimo kad je riječ o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, od ukidanja antituberkuloznog dispanzera, ukidanja patronažne službe, to su znači paradoksalne stvari.
I školskog dispanzera.
I školskog dispanzera. S jedne strane znači zagovaramo povećanje nataliteta, zdravstvenu zaštitu djece, tuberkuloza u porastu, a mi ukidamo antituberkulozni dispanzer. Želimo veći natalitet, a ukidamo patronažnu službu, znači posjete porodiljama.
I to radimo znači kroz institucije, znači u sistemu. Jeste, se to radi.
To su sistemske promjene koje su vjerovatno smišljene u smislu racionalizacije, u smislu ušteda. Pa onda prošlogodišnji događaj od urušavanja standarda zdravstvenih radnika kroz smanjenje koeficijenata, zatim generička lista i racionalizacija lijekova, prebacivanje lijekova sa A na B listu, što je povećalo učešće pacijenata u cijeni lijeka, a s druge strane izazvalo jednu popriličnu zbrku i kod zdravstvenih radnika u ordinacijama i kod pacijenata u apotekama, a apotekama opet omogućilo razne manipulacije i malverzacije. Znači, to su sve neki problemi i događaji, pa evo i ovaj jedan od posljednjih događaja kada su ljekari privođeni u ovoj poznatoj aferi vezane za penzioni fond, gdje smo primijetili da su privedeni neargumentovano ljudi koji, čija karijera je bila bez mrlje i sad koji pred odlazak u penziju treba sve to da se stavi pod nekakvu lupu sumnje ili da budu pribijeni na stup srama. To su neke stvari na koje nije reagovao. Slabo su reagovali sindikati, granski sindikat nikako nije reagovao.
Zdravstvena komora.
Komora doktora medicine, udruženja, od udruženja doktora do udruženja ljekara porodične medicine. Nezadovoljni znači takvim stvarima, mi smo bez ikakve zle namjere, bez želje da stvari problematiziramo, da nekog prozivamo, da tražimo nečiju glavu. Mi smo jednostavno odlučili se na jednu akademsku analizu situacije gdje se mi povremeno, po potrebi, već kako praksa nalaže, oglašavamo, nudimo svoja saopštenja medijima da se javnost upozna sa aktuelnom problematikom, sa nekim našim prijedlozima za rješenja, a zapravo sve u smislu humanizacije odnosa između zdravstvenog radnika i pacijenta. I naravno, mi smo najpozvaniji, pošto smo svakako izgurani na socijalnu oštricu društva, da se stavimo i u zaštitu naših pacijenata, njihovog standarda, jer ako je neko decenijama odvajao visok procenat iz svog nekakvog bruto dohotka za zdravstvenu zaštitu, sad kad je u poznim godinama sa malom penzijom došao u situaciju da nekakva mjesečna fasunga lijekova košta 50 do 150 maraka, a penzija je od 200 do 300 maraka, onda je, smatramo, nehumano da se vrši takav pritisak na standard tih ljudi. Mislim, mišljenja smo da treba da im se obezbijede esencijalni lijekovi potpuno besplatno. To tim više, mi stalno govorimo o krizi, nezaposlenosti, o problemima u kojima se društvo nalazi, a s druge strane, ako razmišljamo o prirodnim potencijalima kojima raspolaže Republika Srpska na milion i nešto više stanovnika ili Bosna i Hercegovina na 4 miliona i nešto više stanovnika, mislimo da bi svaki građanin u ovoj zemlji mogao imati, bez obzira da li bio zaposlen ili nezaposlen, mogao bi i trebao bi imati besplatno zdravstveno i penziono osiguranje.
Doktore Dujaković, kako smo vas shvatili, Slobodna etička asocijacija Medicus Curat je jedna, znači, jedno neformalno udruženje doktora medicine koja djeluje virtuelno, i to je jedan glas vas doktora, onih koji pružate, znači, zdravstvene usluge stanovništvu Republike Srpske sa terena. Vi ste najpozvaniji, vi ste u stalnom kontaktu sa pacijentima, vi stalno slušate te primjedbe, znači, na funkcionisanje zdravstvenog sistema, i ponavljam, najpozvaniji ste da ukažete na te aktuelne probleme u zdravstvenoj praksi Republike Srpske.
Naravno. Medicus Curat, Slobodna etička asocijacija, bilo je od strane naših menadžera, od strane iz nekih političkih krugova, bilo je pokušaja da se ta asocijacija stavi u jedan posve politički kontekst, pogrešan kontekst, da se ispolitizira, da mu se da nekakav politički kontekst, za koga radite, ko vas je osnovao, koji za vas stoji, ko vas finansira. Ja mogu slobodno reći da je to jedna dobronamjerna, slobodna etička asocijacija, znači slobodna, sa slobodnim razmišljanjem, otvorenog uma, etička, znači insistiramo na etičkim principima, na moralu i moralnosti. Članovi te asocijacije su i ljekari, imamo i ljekara u Banja Luci, Doboju, Bijeljini, koji nam se javljaju, koji žele postati naši članovi, ali mi smo neformalna asocijacija. Svako onaj ko želi nešto da kaže, da se potpiše kao član ili istomišljenik naš, može to da kaže. Uzeli smo zapravo taj slogan Medicus Curat iz poznate izreke Medicus Curat Natura Sanat. Doktor liječi, priroda ozdravlja, ili priroda oporavlja, taj prvi dio slogana koji je ovako dosta zanimljiv efekt, a nekad želimo biti i duhoviti pa kažemo i dvosmislen. I zapravo ono što je veoma bitno, znači nemamo mi nikakve financijere, nemamo nikakve sponzore, mi jednostavno djelujemo trenutno. Često kažemo, mi iz prakse moramo nešto reći jer doktori, administratori koji rade po raznim od fondova do ministarstava, oni vjerovatno iz svoje perspektive i ne vide neke probleme. Mi smo imali, vezano recimo za generičku listu lijekova, iz naše perspektive to je izazvalo popriličnu konfuziju, ali iz perspektive Ministarstva zdravlja to je bio jedan, pa i vjerojatno i Fonda zdravstvenog osiguranja, to je bio jedan racionalan potez u smislu racionalizacije i štednje, pa smo imali jedno simpatično razmimoilaženje kad je tadašnji ministar zdravlja okarakterisao našu izjavu, odnosno praktično komentar naš okarakterisao u smislu da svaka reforma ima svoje kočničare, a mi smo onda uzvratili da kad voz ide u provaliju, kočničar je važniji od mašinovođe. I to je otprilike, da kažem, ta razlika što jedan te isti problem može drugačije izgledati zavisno iz kojeg ugla ga posmatrate. U svakom slučaju veoma je važno i za naše menadžere koji su se u početku bili vrlo kritički ustremili na nas, da smo mi željeli da ih upozorimo da nikakav pressing, a ponajmanje mobbing ima tu mjesta. Mi smo čak i kritikovali takav nastup. Mi smo rekli našim menadžerima, vi treba da rukovodite, a ne da intervenišete po principu pressinga i mobbinga, znači da pritiskom na zaposlenike da tražite da ja moram po svaku cijenu da štedim na taj način što ću mog pacijenta uskratiti za neki lijek, jer ako to ne radim, onda neću dobiti platu. Po tim uslovima ne treba da dobijem platu, jer onda bi paradoksalno bilo da je dobar ljekar onaj ljekar koji radi na štetu svog pacijenta. A to nema veze sa logikom. Prema tome,
Hipokratovom zakletvom.
Apsolutno, mi smo posljednici te Hipokratove zakletve, Hipokratove etike i moralnih principa, i sve što kažemo javno, to jeste javna riječ koja ima svoju specifičnu težinu, ali je u svakom slučaju uvijek dobronamjerna. I nikad...
I bolje je nego čutanje.
Pa, apsolutno. Mislim da čutanje i stvaranje te jedne društvene klime, društvena klima ne talasa i čuti, opasno je da se...
Klima.
Jeste, jedan konformizam. Mi smo zapravo ovdje svjedoci konformizma od 90. godina, gdje su intelektualci smatrali da je, da nije vrijeme da se nešto javno govori, da su neka opasna vremena. Mi se sjećamo, mi smo glasno govorili i 90. godina i uglavnom nismo imali posljedica.
Emisija Higijena života, govorimo o nekim aktuelnim pitanjima iz zdravstvene prakse Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Sa nama je ovo večer u društvu dr. Rade Dujaković, specijalista interne medicine koji radi kao porodični ljekar u javnoj ustanovi Dom zdravlja Banja Luka. Doktore Dujakoviću, vi ste prvi također javno progovorili o posljedicama osiromašenog uranijuma, posljedicama koje će imati, jeli, njegovoj štetnosti po zdravlje ljudi. To vrijeme je baš NATO bombardovao Republiku Srbiju, a u posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini također je korištena bojeva municija sa osiromašenim uranijumom. Ovo pitanje, evo, unazad 5 godina, tako, ponovo je u akademskim krugovima aktualizovano. Ponovo se rade studije, istraživanja, ali splet i, da kažem tako, ova mreža međunarodnih okolnostima u kojima je cijeli ovaj region, izgleda da to koči.
Pa bile te 1999. godine, bili su zanimljivi ti podaci koje smo mi u jednom tada, jednom časopisu koji je u to vrijeme izlazio ovdje u Banja Luci, objavili. Zapravo ja sam dobio neke povjerljive podatke iz nekih stručnih krugova instituta, uglavnom instituti higijene Novosadskog i Beogradskog medicinskog fakulteta i još nekih institucija. Tada je u Srbiji, znači to datira iz juna mjeseca 99. godine, kada je bombardovanje Jugoslavije, odnosno Srbije, bilo u toku, i mnogi su smatrali da su to poprilično škakivi podaci o kojima, koje ne bi trebalo javno iznositi, ne bi trebalo javno prezentirati. Međutim, eto, mi smo napravili jedan tada pokus, objavili smo to i vrijeme će pokazati da smo bili u pravu. Prvo, prije svega, da su ti podaci bili tačni, da tamo gdje je ta osiromašena municija sa osiromašenim uranijumom i na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno prvenstveno Republike Srpske, a i dalje kasnije u Srbiji, da je ostavila poprilično teške posljedice na zdravstveno stanje stanovništva. Poznato je da tamo gdje su padale te bombe sa osiromašenim uranijumom, da je bilo na pojedinim teritorijama, da je stanovništvo bukvalno izumiralo u roku nekoliko godina, uglavnom od malignih oboljenja i raznih drugih degenerativnih oboljenja, da su se s povećanom učestalošću rađala djeca sa tjelesnim defektima. I sada naučni podaci, koje zvanične naučne institucije i pojedinci koji se bave tom naučnom oblašću iznose, zapravo govore da smo mi bili na neki način preteča onog što će se tek saznati, što se saznaje, što će se saznati, obzirom da posljedice traju
više od 100 godina.
Jeste, posljedice traju zapravo stotinama godina.
Evo, znači, da se još malo zadržimo u tom području, znači osiromašeni uranijum, njegovo dejstvo na zdravlje ljudi. Rekli ste da izaziva i mnoga degenerativna oboljenja kod djece. Upravo smo imali u ovoj emisiji jednu studiju koja je radila profesorica doktorica Svetlana Žunić sa instituta u Beogradu, baš u toj dječjoj populaciji, i da je to izazvalo velikog odjeka u svijetu. Znači, postoje neke činjenice koje iritiraju, a samo to ukazuju da na neki način i žele neko da ih opstruiše. Evo, ovo je sada prilika možda da se jedan jedinstveni stav zauzme prema tome, mislim, i struke, i da se ovo pitanje opet nekako aktualizuje i ovdje u Republici Srpskoj, pošto smo mi prvi prešli ovaj taj put, iskusili to.
Pa jeste, mislim da sad ti naučni podaci, istina zapravo o tom i ekološkom i zdravstvenom aspektu osiromašenog uranijuma i te municije najviše dolaze upravo iz zvaničnih institucija i pojedinaca iz Srbije. Nakon bezumnog i bezdušnog bombardovanja i raketiranja uranijumskim bombama i krstarećim raketama, Srbi su se poput pokusnog kunića ni krivi ni dužni našli u jednoj džinovskoj balkanskoj laboratoriji i epruveti velikog, reklo bi se, in vivo eksperimenta živim ljudima. Pored ogromnih fizičkih i materijalnih razaranja i uništenja, hiljada direktno ubijenih i osakaćenih ljudi, genetske kolateralne štete i posljedice hemijske i radijacijske kontaminacije vode, hrane, zemlje i vazduha su sigurno dalekosežne i nepredvidive. Zanimljivo je da zdravstvenim radnicima u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, iako su poznate ogromne štetne posljedice po ljudsko zdravlje i okolinu, usled upotrebe uranijumske municije i zračećih metaka te defanzivnog biološkog oružja u tom, da kažemo, građanskom ratu, da se o tome još uvijek čuti ili se vrlo stidljivo progovara, a predstavnici međunarodne zajednice kao i vlade vjerovatno imaju neke političke razloge, interese, od interesa proizvođača oružja i trgovaca oružjem do institucija koje su ovdje još uvijek prisutne, zbog čega se ti podaci ne iznose. Već su i u stručnoj medicinskoj literaturi, časopisima i na stručnim i naučnim kongresima i drugim skupovima bili u jednom periodu u opticaju termini bosanski sindrom, analogno ranije u stručnoj i popularnoj literaturi utvrđenom pojmu zalivskog sindroma. Naime, poznato je da je prije građanskog rata na prostoru bivše Jugoslavije u zalivskom ratu u Iraku i Kuvajtu korištena ta uranijumska municija sa metkom kalibra zrna 30 mm i sadržajem od čak 272 grama metalnog uranijuma u obliku cilindra dužine 96 mm i prečnika 16 mm. Preko toga je navučena košuljica od aluminijske legure sa posebnom kapicom, a uranijumsko punjenje se sastojalo od 0,2% radioaktivnog urana 235 i 99,8% urana 238 i od olova su teži čak za 70%. Uran 238 se sporo raspada na dva produkta brzog radioaktivnog raspada. Jedan od njih je dugo živeći radionuklid relativno malog zračenja i efekat ovoga je pojava ispuštanja u toku prve godine više od 1 milijarde alfa i beta čestica i gama zraka. Ova municija je ispaljivana iz aviona A-10 topova koji su masovno upotrebljeni u NATO agresiji na Jugoslaviju, odnosno Srbiju, naročito na teritoriji Kosova. To zapravo govori o stvarnim namjerama, znači to je neselektivno djelovanje koje nije bilo upereno protiv samo srpskog stanovništva. Tu je stradalo i srpsko i albansko i svo drugo stanovništvo koje živi, i odnosno u tom periodu je živjelo na teritoriji Kosova. Udarcem takvog projektila, na primjer u tenk, uranijum se zapali, dio metka uđe u obliku parčića, a 10 do 70% se pretvori u sitne čestice prečnika od nekoliko milimetara koje se u obliku aerosola rasprše u vazduhu okoline. U slučaju da se tenk zapali, aerosoli se toplim vazdušnom masom i dimom penju u vis i vjetrom raznose, a kasnije akumuliraju na veliku površinu, akumuliraju se naravno u zemljištu. Znači kontaminira se i vazduh, i zemlja, i voda. A kasnije se to decenijama i vjekovima resorbuje iz zemlje i mi to praktično u hrani konzumiramo u voću, povrću i tome slično. U ljudski organizam se znači unosi prvenstveno odmah nakon dejstva putem udisanja, a kasnije hranom i vodom. Zanimljivo je reći da su još prije tri decenije jugoslovenski naučnici iz Nuklearnog instituta u Vinči upozorili da osiromašeni uranijum, istina, nije nuklearno oružje, ali je hemijski i radiološki vrlo opasan. Ako je projektil promašio cilj i pao na tlo, može ga se bez bojazni pokupiti i staviti u kesu golom rukom i odnijeti u najbližu vojnu ili policijsku stanicu, odnosno predati u neku nadležnu ustanovu. Međutim, ako je došlo do pogađanja cilja, metak se zapali i u obliku aerosola vjetrovima raznosi u daljinu i širinu, da bi se kasnije sedimentirao u zemljištu. Radiohemijsko-biološke jedinice bile su dužne da utvrde stepen ozračenja i upozore stanovništvo u to vrijeme da ne jede voće i povrće i ne pije vodu dok se ne provjeri stepen ozračenosti. Ali u Bosni, kao što je poznato, u poplavi opšteg javašluka, samovolje, dezorganizacije, stihi, pljački i ratnom profiterstvu, to je u potpunosti zatajilo, a narod danas plaća takav odnos svojim zdravljem, životima, zašto bi tadašnje vojne i političke vlasti morale snositi punu odgovornost. Za taj dio odgovornosti potpuno je izostao, naravno. Nakon građanskog rata u Bosni, patologija ovdašnjeg stanovništva skroz je pomjerena i promijenjena, o čemu epidemiološki podaci tek treba da se obrade i objelodane. Naši epidemiolozi vrlo često kažu da kad mi kažemo da je ovdje poplava malignih bolesti i nekih drugih bolesti, da je zdravlje stanovništva jako urušeno, oni vrlo često, poredeći sa nekim svjetskim podacima, kažu da je to manje više tu negdje kao i u drugim zemljama.
Prosjek,
ali zaista je to tako. Evo, mi kad čitamo epidemiološke podatke, recimo malignih oboljenja, tumora mozga, na primjer u Švajcarskoj, mi nismo tu ništa u goroj situaciji, ali vjerojatno se tu radi i o globalnom zagađenju i uticaju raznoraznih faktora. Evo, danas možemo reći od sve te silne tehnike mobilnih telefona, zračenja, znači mikrotalasnog zračenja, od mobilnog telefona pa do raznih drugih
tehnoloških inovacija.
Tehnoloških inovacija, naravno. Inače, municija takozvanog osiromašenog uranijuma zbog svoje velike probojnosti korištena je u Zalivskom ratu 1991. godine prošlog vijeka, gdje se procjenjuje da je ispaljeno oko 14.000 projektila od osiromašenog uranija, od čega je 7.000 projektila utrošeno na uvježbavanje, a 3.000 kao gubitak izgorjelo je u magacinima u Kuvajtu, a 4.000 takvih projektila direktno je ispaljeno na samom ratištu. Naravno, kasnije, evo, u ovoj prethodnoj deceniji, mi smo ponovo imali Zalivski rat u Iraku i zapravo i nemamo podatke šta je sve korišteno u tom periodu NATO napada, odnosno američkog vazdušnog napada na Irak. Označeni vojnici, takozvani veterani, bili su po povratku iz Zalivskog rata podvrgnuti kontroli zdravstvenog stanja u smislu kontrole urina na uranijum. Zdravstveni parametri su dramatični, a posljedice katastrofalne, sa posljedičnim reperkusijama na potomstvo, čija se učestalost procentualno ogleda u pojavi od čak 67%. Naime, u tom procentu novorođenoj djeci iz te populacije samo u proteklih 7 godina nedostaju dijelovi tijela poput oka, uha, ekstremiteta, sa urođenim srašćenjem prstiju, respiratornim smetnjama i poremećajima, te sa promjenama na hematopoeznim organima i tkivima, sa posljedičnim leukozama, to jest leukemijama i drugim krvnim diskrazijama. Uslijed dugogodišnjeg pada životnog standarda, sad iz ove perspektive možemo reći loše i jednolične ishrane, nekvalitetnog života, ratne izgibije, ekonomske, socijalne bijede, siromaštva, izbjeglištva, te enormne ekspozicije štetnim uticajima kao što su psihički stres, radiološki i hemijski opasna oružja, prosječan ljudski vijek na ovim prostorima znatno je skraćen. Sve mlađa populacija pobolijeva i umire od respiratornih bolesti kao što su astma, tuberkuloza, kronična opstruktivna bolest pluća, kardio i cerebrovaskularne oboljenja, znači srčani, moždani udari ili infarkti, a vlada prava epidemija psihičkih malignih bolesti. Govorimo o poplavi karcinoma koji, kažemo, nije samo naš, nego i svjetski fenomen, i nedovoljno razjašnjenih alergijskih, imunodeficijentnih stanja, imunoloških bolesti i poremećaja. O alarmantnom porastu suicida, to je samoubistava kod adolescentne omladine, ali i demobilisanih, nezaposlenih boraca i egzistencijalno ugroženih penzionera, da se i ne govori. Znači, jedna opšta depresija, demoralizacija i besperspektivnost posljeratna je naša egzistencijalna konstanta sa kojom oba entiteta, evo, dočekali su, možemo reći, početak novog milenijuma i ušli u 21. vijek, a postratni efekt kolateralnih šteta i u Srbiji, kako sa Kosovom ili bez njega, tek treba da se otkriju u svojoj morbidnosti i surovom naličju. Every
piano, keyboard, oh Lord, why don't we? We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone. Other, what we need to survive together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard.
Emisija Higijena života, nastavljamo razgovor o aktuelnim pitanjima iz zdravstvene prakse Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Sa nama je u društvu dr. Rade Dujaković, specijalista interne medicine, inače porodični ljekar u Domu zdravlja Banja Luka. Evo, prethodnih minuta, doktore Dujaković, vi ste dali jednu dijagnozu, pravu dijagnozu ovog postratnog društva u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini. Osvrnili smo se i na nekadašnju Jugoslaviju tokom bombardovanja, odnosno Srbiju, da bi se podsjetili na posljedice i štetnost osiromašenog uranijuma koji se danas koristi u ratne svrhe. To je takozvano nuklearno oružje, čujemo nuklearne prijetnje. I da je to stalno neki izazov, ali i prijetnja velikih sila, mislim na nuklearno naoružanje. Međutim, da se mi vratimo opet u svoje dvorište, da pokušamo, evo sa ovog jednog zdravstvenog aspekta, da bolesnima olakšamo bolest, da im damo neku nadu, jer sama bolest je sama po sebi dramatična. Kako sve humanizovati danas to nekako, barem početi da to radimo u zdravstvenoj praksi Republike Srpske u našem zdravstvenom sistemu, možda na primjeru da to ilustrujete, rada sa starim i iznemoglim osobama, jeste angažovani isto tako kao doktor u gerijatrijskom centru Banja Luka, odnosno u domu penzionera novootvorenom domu penzionera u Banja Luci.
Pa jeste u skladu sa važećom praksom da javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Banja Luka, to jest naši menadžeri, naša direktorica, profesorica dr. Gordana Tešanović, potpisuje ugovore o saradnji, znači javnih ustanova kao što je gerijatrijski centar, dom penzionera, Caritasov također gerijatrijski dom i tako dalje, gdje naši ljekari vrše zdravstveni nadzor, odnosno praktično službeno nadziru i vode računa o zdravlju, predstavljaju neku vrstu te medicinske ili zdravstvene logistike koja treba da, osim nadzora nad zdravljem, da obezbijedi i lijekove. Tu smo na neki način spojili dvije stvari. Spojili smo s jedne strane da obezbeđujemo nadzor skladu sa tim ugovorima nekakvim dva puta nedeljno, tri puta nedeljno, po potrebi i češće. Nekad intervenišemo i u večernjim, noćnim satima, ali je ono veoma važno što služba porodične medicine može dati više, a to je da mi onda možemo te pacijente registrovati i možemo iskoristiti njihov status osiguranika u javnom fondu zdravstvenog osiguranja da im obezbijedimo recepte. Znači, ako su oni već smješteni u gerijatrijsku ustanovu tog tipa, da taj kvalitet njihovog života i naravno maksimalno poštedimo i njih i njihovu porodicu, gdje mi na licu mjesta obezbijedimo i recepte. Zaduženi medicinski radnici u tim ustanovama opet kroz saradnju sa apotekama najkraćim i najbržim mogućim putem obezbijede lijekove, tako da imamo njihovo kontinuirano snabdijevanje lijekovima kako ne bi tu nešto zavisilo od nečije dobre volje, da to ide jednim svojim uhodanim mehanizmom. Činjenica je da smo mi društvo u starenju i kako smo izgubili dušu prema djeci, tako gubimo i dušu prema starijima. Pa vrlo često zaboravljamo zapravo da ćemo svi jednog dana, ako to doživimo naravno, doći u te,
takvu situaciju.
Doći ćemo, da, u tu jesen života.
Za ovo je zlatna, trebala bi biti zlatna.
Trebala bi biti zlatna. Evo ja sad mogu reći bez namjere da putem vašeg radija reklamiram te gerijatrijske ustanove, čak da ih i ne pominjem u tom smislu, ali mogu govoriti o tom zdravstvenom dijelu. Znači, u svim ovim ustanovama koje sam spomenuo, znam da ja tamo gdje sam ja angažovan, obzirom da je ustanova insistirala da to bude ne samo porodični ljekar ili specijalista porodične medicine, već su tražili baš internistu koji je specijalista interne medicine, koji je na neki način usmjeren prema toj kasnijoj životnoj dobi, znači bolestima penzionerske dobi, tako da se trudimo zapravo da imamo redovne kontrole, specijalističke kontrole. Svi su to ljudi koji su, mi znamo da je to naše podneblje, naša kultura, još uvijek smatra da je čovjeku, starom čovjeku najljepše da stari i da živi i da svoje poznu životnu dob provodi u porodici. Ali kad dođe u situaciju da više ne može porodica da mu obezbijedi takav život, vrlo često djeca su otišla trbuhom za kruhom i onda ih smještaju u takve ustanove. I mi vrlo često dobijemo čovjeka koji je jako iscrpljen, jako bolestan. U domu penzionera čak imamo i jedan, da ne kažem odjel, odnosno nekoliko soba koje funkcionišu kao palijativna njega. To su terminalna stanja, terminalni stadiji teških oboljenja, znači nakon teških neuroloških oboljenja, recimo moždanih udara, gdje čovjek ostane jako hendikepiran, ili terminalna stanja malignih bolesti, kad više bolnica nema kapaciteta da takve ljude drži, onda mi tu uskačemo i pokušavamo sa našim raspoloživim kapacitetom, ako ništa drugo imamo, znači medicinske sestre ili gerijatrijske sestre i njegovateljice, koje su u stanju 24-časovnim dežurstvom da obezbijede tim ljudima po onoj latinskoj, božansko djelo je ublažiti bol ili ukloniti bol, znači prvo da ne trpe bol, da ne pate, da imaju kontinuirani nadzor sa sobama koje mogu u svakom trenutku pozvati zdravstvenog radnika, odnosno medicinsku sestru, koja će mu obezbijediti lijek, koja će mu obezbijediti njegu, ličnu higijenu i hranu. Tako da ti posljednji dani kod takvih, u takvim stanjima, da to bude humano. I otprilike te ustanove funkcionišu na takvom principu. Objektivan problem, što je opet skopčano sa našim socioekonomskim stanjem, da su usluge u tim ustanovama, da te ustanove iako funkcionišu jednim dijelom kao javne, znači državne ustanove, a drugim dijelom su na samo finansiranju. Prema tome praktično usluge se naplaćuju, naime smještaj, ishrana se naplaćuju, a ovaj medicinski servis, on se nastoji što većim dijelom obezbijediti na teret Fonda zdravstvenog osiguranja, odnosno preko Doma zdravlja, gdje ne samo zaduženi ljekari i medicinske sestre koje su zaposlene u domu, već i druge službe Doma zdravlja, a to su laboratorijsko-dijagnostička služba, centar bazične rehabilitacije, centar za mentalno zdravlje i hitna pomoć. To su znači sve segmenti koji su isto tako uključeni u pružanju zdravstvenih usluga, znači sve ono što treba da se dijagnostički odradi, što možemo odraditi u domu zdravlja, što ne možemo odraditi, usmjeravamo ka kliničkom centru. Obezbijeden ustanove imaju obezbijeđen prijevoz da teške i nepokretne bolesnike odvezu u bolnicu na kontrolu, da ih vrate, da se krv izvadi u domu i da se odnese u laboratoriju, a da pacijent ne mora da se maltretira. Znači, to su sve neke sitnice, ali koje mnogo znače u obezbeđivanju
zdravstvene njege
i nekakvog kvaliteta života tih starih i bolesnih lica.
Važno je da smo započeli da praktikujemo taj savremeni model zdravstvenog zbrinjavanja starih osoba, posebno evo ovih koji su u toj terminalnoj fazi, jer ta palijativna pomoć jako je razvijena u svijetu danas i donosi mnoge ekonomske uštede. Eto, to je isto jedan od zdravstvenih problema koje treba rješavati, a gdje bi se mogle zaista postići velike uštede. Doktore Dujaković, mnogo ima pitanja što se tiče zdravstvene prakse u Republici Srpskoj, inače u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine i cijelog regiona, jer poznato je da ovaj sistem nije ni malo jeftin, da je uvijek skup, ali mi smo govorili da se može pružiti uvijek pacijentu onaj osnovni paket, kao znači zdravstvenom osiguraniku za tokom svoga životnog, odnosno radnog vijeka, izdvaja znači u taj fond da bi imao istog tim sredstvima znači za osnovno liječenje. Ono gdje je komfornije, ko traži, znači mora i više da plati. To je pravilo i logično je tako.
Da, to je pravilo svugdje u svijetu. Svugdje u svijetu je to naše mogućnosti. Ako ja kažem da je ovdje došlo do jednog strašnog raslojavanja, jedan procenat ljudi je vjerovatno se obogatio na razno razne načine, ne ulazeći sad u pozadinu toga, a s druge strane, sad mene interesuje ova druga strana, da je ogroman procenat stanovništva, ogromna većina, potonula u jedno siromaštvo i da u takvoj situaciji se onda nastoji, naravno, da na milion i nešto hiljada stanovnika mi možda nemamo realno više od 300-400 hiljada zaposlenih, i prema tome na leđima tih zaposlenih je sve to. I onda logično je da fondovi nastoje da uštede gdje god mogu i da se onda vrlo često ulazi u jednu sferu gdje se štedi po svaku cijenu i gdje onda mi kao ljekari istureni, kažem, na tu socijalnu oštricu nalazimo se u vrlo nezgodnoj situaciji. Praktično se konfrontiramo sa našim pacijentima, mi smo ti, znači neće to ni službenik Fonda zdravstvenog osiguranja, ni službenik Ministarstva zdravlja biti direktno konfrontiran sa građanima ili sa pacijentima, nego smo mi ti koji trpimo njihovo, vrlo često njihovo nezadovoljstvo i moramo da objašnjavamo zašto neki lijek on mora da plati. Mi vrlo često imamo pojavu da nam farmaceuti u apotekama kažu: bio je vaš pacijent koji je uzeo lijekove, bacio recepte na pult i otišao, rekao ja ne plaćam. E onda su oni pokušali da kažu: čekajte, to su lijekovi sa B liste, vi tu učestvujete 50%. Pacijenti to neće da razumiju. Neće da razumiju, naravno, sukobljeni sa svojim zdravstvenim problemom, sa nemaštinom, sa nezaposlenošću, sa penzioneri, sa nemogućnošću da takav paket lijekova koji su im neophodni ne mogu da plate, tako da su ti nesporazumi u apotekama naročito kulminirali od uvođenja generičke liste lijekova, jer mi pišemo u suštini generičko ime lijeka, pacijent opet traži neku drugu lijek određenog proizvođača, određenim komercijalnim imenom, apotekar mu nudi ono što on trenutno ima ili od čega ima najveću korist da proda kao proizvod. Apotekar se vrlo često postavi kao trgovac I onda smo zapravo suočeni sa nesporazumima i mi u ordinacijama gubimo dragocjeno vrijeme jer smo isprogramirani, imamo minutažu koliko možemo jednom pacijentu posvetiti, a moramo da mu objašnjavamo nekakve marginalne stvari koje za nas nisu bitne.
Da, te tehničke stvari.
Jeste, tehničke stvari, administrativne stvari. I da ne kažem da smo mi vrlo često kao jedno kao jedna sredina sa ogromnom, ne samo ekonomskom, socijalnom problematikom i ličnim traumama i problemima, da smo danas praktično suočeni ne samo sa zdravstvenom pričom, već i sa socijalnom pričom. Mi vrlo često moramo pacijenta da saslušamo. On ima nekakve probleme, muž insistira da mi utvrdimo da li je njegova supruga ne znam da li je ona napravila nekakvu preljubu, da mi nešto a zapravo sve izvire iz porodice, znači problemi u porodici, nasilje u porodici, raznorazne traume lične koje vrlo često proističu i praktično se multipliciraju zbog ekonomskih problema. Jedno od u bračnoj zajednici jedno od partnera je ostalo bez zaposlenja. Nakon toga se javljaju problemi, nepovjerenje, raznorazne problematika koja zapravo završava u ambulanti porodične medicine. I gdje mi moramo onda tražimo pomoć od Centra za socijalni rad. Nerijetko tražimo pomoć zbog raznoraznih frustracija građana koji oni stresu na nama jer nisu u prilici da to urade u ministarstvu, u nekoj vladinoj drugoj instituciji, nego dođu kod nas, onda vrlo često tražimo pomoć od Ministarstva unutrašnjih poslova, tražimo pomoć od Centra za socijalni rad i taj naš posao je zapravo postao jako, jako opterećen problemima svih vrsta.
Naravno da se sve to reflektuje na ugled profesije doktora medicine i ostalih, znači, specijalnosti. Možemo na kraju ovog razgovora zaključiti da je potrebno jedno moralno i etičko ozdravljenje stanovništva, a onda bi naravno i doktori i svi oni koji pružaju zdravstvene usluge imali manje posla, imali manje problema.
Pa jasno, mi smo suočeni sa jednim padom morala, padom kriterijuma vrijednosti, znači i moralnih kriterijuma, kriterijuma vrijednosti. Srećemo se sa ljudima koji rade na vrlo odgovornim mjestima, bez stručnog znanja, sa nekakvim...
Bez kompetencija.
Jeste, to je jedna globalna kriza kompetencije na svim nivoima, gdje imamo ljude koji su stekli nekakve diplome. Nije moje da to komentarišem, da li su te diplome validne ili nisu validne, ali mi vidimo po znanju i intelektualnom nivou tih ljudi zapravo koja je njihova vrijednost i specifična težina. I to se naravno reflektuje na čitavo društvo. Eto i ta naša etička asocijacija je upravo počela da djeluje u tom nekakvom moru problema kako bi ukazala na neke stvari. Pa kad govorimo i o ideji za uvođenje vjeronauke na svim nivoima obrazovanja, ne želeći da osporavamo ustavno pravo svakog građanina na slobodu vjeroispovijesti, mi kažemo da je preče uvesti higijenu od lične higijene, jer primjećujemo da nam pacijenti dolaze u veoma jadnom higijenskom, sa veoma jadnim higijenskim navikama, znači od lične higijene, higijene stanovanja, higijene ishrane i bolesti koje iz toga proističu, do seksualnog vaspitanja. Djevojke se udaju da ne znaju skuvati dva jajeta, pa onda zašto ne vratiti jedno domaćinstvo koje bi bilo mnogo korisnije od mase drugih stvari. I to je već, sad ulazimo u neku ingerenciju prosvjete, ali kažem, to je ono što mi vidimo iz ugla, našeg ugla kao zdravstveni radnici.
Da, ne možemo biti isključivi kad se tiče, znači, tih oblasti. Znači, sve je danas multidisciplinarno i sve je umrežano i ništa ne možemo odvojeno posmatrati u rješavanju nekog problema. Evo, mi smo sada napravili jednu sintezu ovoj emisiji koja se isto tako zove Higijena života sa ovim razgovorom, odnosno sa savjetima koji smo dobili sa terena, A kažemo da je naš sagovornik večeras u emisiji bio dr. Rade Dujaković, specijalista interne medicine, porodični ljekar u javnoj ustanovi Dom zdravlja Banja Luka, sa kojim smo upravo pokušali da dotaknemo i na neki način razotkrijemo sva ta dešavanja aktuelna u zdravstvenoj praksi Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.